Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. U ovoj emisiji možete poslušati intervju sa Eleonorom Tafuru Ambrosetti, višom naučnicom saradnicom za Rusiju, Kavkaz i Centralnu Aziju pri Italijanskom institutu za međunarodne političke studije te sa bivšim ambasadorom SAD-a u Srbiji, Kristoferom Hillom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izazovi koje je Evropska unija imala po pitanju proširenja prije 10 godina i dalje predstavljaju problem, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Eleonora Tafura Ambrosetti, viša naučna saradnica za Rusiju, Kavkaz i Centralnu Aziju pri Italijanskom institutu za međunarodne političke studije. Tehnički proces po poglavljima djeluje kao da je dizajniran za linearni napredak, što zapravo ne odražava realnost. Pojašnjava Tafuro na Globsec forumu, koji se od 12. do 14. juna održavao u Pragu. Kada su u pitanju zemlje Zapadnog Balkana, Tafuro kaže da Evropska unija nije uspjela zadržati visoko proevropsko raspoloženje i visok optimizam u ključnim zemljama poput Srbije. Sa Tafuro Ambrosetti razgovarala je novinarka Radija Slobodna Evropa Una Čilić, a cijeli razgovor poslušajte u nastavku emisije.
Može li se reći da je proširenje Evropske unije doživjelo značajan napredak od kako je Evropska unija pokazala jasan interes nakon početka rata u Ukrajini?
Evropska unija zapravo nije pokazala interes, već je bila na neki način prisiljena da pokaže interes. Ukrajinska kandidatura za pridruživanje Evropskoj uniji prethodila je ruskoj invaziji 2022. tako da je to nešto što je već odavno bilo u procesu, ali prije invazije to se zapravo nije ozbiljno razmatralo. Evropska unija je imala potpisan sveobuhvatni sporazum o slobodnoj trgovini sa Ukrajinom i druge programe u okviru istočnog partnerstva, ali članstvo zapravo nije bilo na dnevnom redu. Očito je da je invazija sve promijenila. Da, pristup se promijenio čak i u vezi sa stavovima pojedinih država članica koje su veoma nevoljke prema proširenju, ali izazovi i dalje ostaju. Da, postoji više poticaja, ali nema značajnih reformi koje su potrebne kada je riječ o proširenju.
U zemljama koje traže proširenje?
U samom procesu. U slučaju Ukrajine djelovalo se brzo, ali proces i dalje ostaje veoma dugačak. Postoji razlog zašto je dug, naravno. To je vrlo složen proces. Zemljama je potrebno vrijeme za reforme, a Evropska unija treba vrijeme da se prilagodi novim članicama, ali isti izazovi koje smo imali recimo prije 10 godina i dalje predstavljaju problem. Ako Ukrajina postane članica, očekujemo velik utjecaj od nje kao velike zemlje kada je u pitanju mehanizam donošenja odluka u Evropskoj uniji i to je problem. Proces po poglavljima pokazao se kao prespor i frustrirajući za zemlje kandidate i to se još uvijek dešava. Postoji podsticaj i drago mi što to vidim, ali istovremeno bih voljela da vidim i više napora da se proces proširenja preispita.
Bivši austrijski kancelar Sebastian Kurz je zapravo rekao nešto u tom smislu, da više niko ne govori o proširenju jer to nije velika tema, jer ljudi ne znaju da li je to stvarnost ili nije, jer djeluje kao proces koji nikada ne završava.
Da, pa u nekim slučajevima to zaista i jeste proces bez kraja. Pogledajte Tursku. Nažalost, Evropska unija se suočava sa ovim dilemama. Ne želim sve kriviti na Evropsku uniju, situacija je zaista vrlo kompleksna. Evropska unija se nalazi u dilemi. Sa jedne strane mora biti stroga sa zahtjevima jer je to proces koji se temelji na zaslugama. Ne može dopustiti da se neka zemlja koja nije spremna pridruži Evropskoj uniji, iako je to već učinila. Sjetimo se Rumunije i Bugarske zbog geopolitičkih imperativa. Ali generalno je ispravno čekati da zemlja bude spremna. Sa druge strane, to rizikuje da proces traje vječno, što otuđuje zemlju i što populistički lideri u tim zemljama koriste da krive Evropsku uniju za nedostatak napretka. Tome treba dodati i zamor od proširenja, koji je stvarnost, kao i nevoljkost koja je i dalje vrlo prisutna u mnogim evropskim prijestolnicama. Tako da je Kurz u pravu. Ne govorimo više o proširenju, govorimo o mogućem članstvu Ukrajine, iako će svi u Briselu priznati da će to potrajati veoma dugo, uprkos brzini procesa. No postoji i rizik od procesa sa više brzina, što je očigledno jer različite zemlje imaju različitu brzinu reformi i pristupanja, ali to rizikuje da se temelji više na geopolitičkim okolnostima nego na onome što zemlja zapravo radi kako bi napredovala u procesu. I naravno, to je slučaj sa Ukrajinom i zato su mnogi ljudi na Zapadnom Balkanu frustrirani što Ukrajina toliko napreduje dok njihov zahtjev zapravo stagnira.
Spomenuli ste Tursku. Turska je kandidat od 90. Da li je scenario Turske mogući za zemlje Zapadnog Balkana ili Ukrajine?
Mislim da je posebno za Srbiju to vrlo moguće. Srpski proces je također u zastoju. Naravno, Srbija nije u tom procesu decenijama kao Turska. Ona je relativno novi kandidat u poređenju s Ankarom, ali vidim iste dinamike. Postoje sličnosti, prije svega autoritarna priroda njihovih vlada, činjenica da imaju vrlo važan politički spor, u slučaju Turske to je Sjeverni Kipar, u slučaju Srbije to je Kosovo. I u oba slučaja Evropska unija je uložila mnogo energije i političkih resursa da riješi probleme, ali u oba slučaja to se nije pokazalo uspješnim. U slučaju Sjevernog Kipra moram reći da je Turska zaista djelovala u dobroj vjeri i Turska Republika Sjeverni Kipar se složila sa referendumom, glasala da na referendumu, dok je Republika Kipar glasala ne. I Evropska unija je nagradila Kipar sa članstvom. I to je nešto što se spominje u svakom razgovoru o proširenju u Turskoj. I to je nešto na što svi upućuju kao na početak krize, ne samo na Kipru, nego između Turske i Evropske unije. To je tačka od koje su odnosi krenuli nizbrdo. I to je velika greška. U slučaju Kosova Evropska unija također pokušava da bude sila dobra i postigla je određeni napredak. Ali situacija nije riješena i nažalost spor se instrumentalizuje i koriste ga nacionalističke i populističke snage u regionu i to je definitivno nešto što će ugroziti pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Dakle, da, vidim taj rizik, vidim ga posebno za Srbiju.
Ali da li postoji i pitanje ruskog utjecaja u Srbiji koje će biti faktor u tom procesu?
Absolutely yes. But I wouldn't say
apsolutno da. Ali ne bih rekla da Rusija aktivno remeti proces proširenja. Ona to čini indirektno, naravno, potičući to pomaganjem ljudima poput Milorada Dodika. Dodik se sastao sa Putinom 8 puta od 2022. godine. Vučić se sastao sa njim samo jednom, u maju, u Moskvi na paradi povodom Dana pobjede. Ali Dodik se sa njim sastao 8 puta. To je jednostavno nevjerovatno. Od početka invazije na Ukrajinu 8 puta. Moskva očigledno indirektno zapravo pomaže u sticanju te situacije nestabilnosti u regionu. Ali rekla bih da Moskva više ubire plodove te situacije nego što direktno djeluje protiv proširenja. Ne bih za sve krivila Moskvu. Tu su i lokalna rukovodstva koja također koriste Moskvu kao sredstvo u svojim odnosima sa Evropskom unijom. Dakle, lokalna rukovodstva nisu samo žrtve ili mete zlonamjernih aktivnosti Moskve. Oni su aktivni akteri, a Moskva naravno ubire koristi iz te situacije.
They're active players and Moscow is however reaping the benefits of the situation.
I think from all of the Western Balkans countries Montenegro and Albania are on like
od svih zemalja Zapadnog Balkana Crna Gora i Albanija pokazuju određeni napredak, a ostale su u zastoju kada riječ o putu ka Evropskoj uniji. A sada sa akterima poput Kine i Rusije govorimo li o tim zemljama kao novim geopolitičkim silama u regionu, a ne samo Evropskoj uniji.
Obviously the EU is by far the most important economic player.
Očigledno je da je Evropska unija daleko najvažniji ekonomski igrač i politički partner za ove zemlje i dovoljno je samo pogledati trgovinske statistike. Evropska unija nije uvijek dobra u komunikaciji tih ekonomskih veza i uspjeha, ali konkurencije nema. Rusija je vjerovatno važan energetski partner za neke zemlje na Zapadnom Balkanu, ali opet ako pogledate uvoz gasa iz Rusije, može se steći dojem da je Rusija energetska supersila, ali ako zatim pogledate energetski miks pojedinačnih zemalja, vidite da se energetski miks većinom sastoji od drugih izvora, a ne od gasa. tako da je važno relativizirati i staviti u kontekst uvoz energije iz Rusije. Oni nisu toliko važni. Kina je naravno važna zbog infrastrukturnih projekata, zbog investicija, ali ne bih rekla da Kina direktno remeti proces proširenja, jer mislim da bi i Kina imala koristi od bliskih veza sa zemljom članicom Europske unije u koju je uložila mnogo novca. Dakle, u teoriji, Kina bi mogla i da olakša proces jer bi imala koristi od njega. U praksi, tipovi ulaganja koje Kina ima u tim zemljama predstavljaju mnoge probleme za EU, u smislu okolišnih standarda, u smislu dužničke zamke. Praksa je drugačija od teorije i Kina na kraju bude mogući problem za proces proširenja. Ne želim da govorim o zemljama Zapadnog Balkana kao da su samo žrtve ili mete velikih supersila koje se nadmeću za uticaj. Ne, one su akteri sa sopstvenom voljom i njihovi lideri također koriste te različite aktere sa različitim vanjsko-političkim ciljevima da iz toga izvuku najviše i da vode diversificiranu vanjsku politiku.
Make the most of it and to like have a diversified foreign policy.
U koju svrhu?
To what end? To gain the most benefits from the EU, from China, from Russia.
U svrhu sticanja najvećih koristi od Evropske unije, Kine i Rusije. To je nešto vrlo uobičajeno u postsovjetskom prostoru. Ako pogledate vanjsku politiku Kazahstana ili Bjelorusije prije 2020. godine, naravno ruski pravac je uvijek bio vrlo jak. Zatim je tu Kina, zatim EU i SAD. I oni su iskorištavali konkurenciju između Zapada i Kine, Zapada i Rusije, da bi imali ovu vrstu višesmjerne vanjske politike i da bi izvukli najviše od svakog partnera. Naravno, to više ne važi za Bjelorusiju.
Ali stalno govorimo o političkim i geopolitičkim aspektima. Evropska unija kaže da je to proces zasnovan na zaslugama. Ispuniš kriterije, budeš prihvaćen. Ali šta je sada važnije? Ispunjavanje kriterija poput vladavine prava, ekonomije ili geopolitička pozicija?
Well, I think it's a delicate balance and the EU has to strike.
Mislim da je to delikatna ravnoteža i da Evropska unija mora uskladiti sve te razloge. Ali rekla bih da kriteriji nisu cilj sami po sebi. Kriteriji su sredstvo za postizanje cilja, zar ne? Ispunjavamo kriterije jer time dolazi do značajnog približavanja politika zemalja kandidata politikama Evropske unije, tako da mislim da su važni. Ne želim ih opisivati samo kao tehničke, sterilne komponente procesa. Oni su vrlo važan dio procesa. Problem je u načinu na koji se postavlja proces. Od zemlje bi se tražilo da bude skoro na stabilnom putu bez prekida, jer kad dođe do problema i kada se pauzira proces, riskirate frustraciju, stagnaciju procesa, razočarenje javnog mnijenja, instrumentalizaciju procesa od lokalnih lidera. Dakle, mislim da sistem zapravo ne uzima u obzir realnost reformi koje su vrlo teške i koje idu u ciklusima napretka i nazadovanja. Ovaj tehnički proces po poglavljima djeluje kao da je dizajniran za linearni napredak, što zapravo ne odražava realnost. Iako me pitate šta bi trebalo učiniti da se to popravi, ne znam. To je vrlo složeno pitanje, ali vidim u čemu je problem. Mislim da je to osnovno pitanje.
Također se postavlja pitanje kada rat u Ukrajini završi, kakvu Europu ćemo tada imati? Da li sada vidimo neku vrstu podjele unutar Europe, onu koja je zapadna i demokratska i onu koja trenutno ide ka desno u srednjoevropskim zemljama?
Well, the union is a democratic.
Unija je demokratska unija. Kao što ste rekli, i do određene mjere je prirodno imati različite vlade, različite pokrete i vidjeti različite političke faze. Mislim da su populistički pokreti u Europi direktan odgovor na smanjenje socijalnih davanja koje se dešava u mnogim evropskim zemljama. Dakle, s jedne strane, to je fenomen koji ima svoje korijene u Europi, a ne samo nusproizvod ruskog uplitanja. Naravno, ako rat u Ukrajini završi, imamo različite scenarije. Zavisi kako rat završi i pod kojim uvjetima. Da li ćemo imati samo dio Ukrajine, onaj koji sada kontroliše Ukrajina, ili cijelu Ukrajinu. Tada bi Evropska unija imala veće izazove u smislu obnove, jer je većina štete i ekonomskih potreba koncentrisana u istočnom dijelu zemlje. Također bi imala problem mogućeg ruskog uplitanja, jer mislim da bi čak i ako jednog dana Rusija službeno napusti zemlju i oslobodi 4 regije plus Krim, i dalje zadržala uticaj na tim područjima. Dakle, za Evropsku uniju bi to bio mnogo veći izazov, ali onda bi naravno imali i uniju koja bi pronašla svoju misiju u obnovi zemlje, obnovi Ukrajine i stvarno njenom učvršćivanju kao punopravne članice Evropske unije. Mislim da je to jedini odgovor koji Evropska unija trenutno može dati Ukrajini, a ako će evropske populističke snage uticati na taj proces, vjerovatno hoće. Ali mislim da Evropska unija trenutno ima snagu i institucije koje su dovoljno nezavisne da uravnoteže te sile. Naravno, znate, potrebna je jednoglasnost u svakom koraku procesa, tako da su države važne, vlade su važne, ali mislim da Evropska unija ima demokratske institucije koje mogu biti protivteža tim populističkim silama.
Governments are important, but I think the EU has the democratic institution that can be a counterweight to these populist forces.
Bila je to Eleonora Tafur Ambrosetti, viša naučna saradnica za Rusiju, Kavkaz i Centralnu Aziju pri Italijanskom institutu za međunarodne političke studije.
slobodnaevropa.org.
Sjedinjene Američke Države se i dalje zalažu za punu primjenu Ohridskog sporazuma, izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa bivši ambasador SAD-a u Srbiji Christopher Hill. Kada je riječ o dijalogu o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, Hill je naveo da je to pitanje koje treba da rješava Evropska unija i da SAD dosadašnji pristup Evropske unije smatraju korektnim. Sa Christopherom Hillom razgovarala je novinarka Radija Slobodna Evropa Valjona Telja, a razgovor poslušajte u nastavku emisije.
Ambassador Hill, we are here at GlobSec.
Ambasadore Hill, nalazimo se na forumu GlobSec 2025 u Pragu, gdje su ključne teme globalna i transatlantska sigurnost, kako se Zapadni Balkan uklapa u širi strateški plan Evrope i kakvu ulogu za Kosovo vidite u tom kontekstu.
Pa prije svega mislim da je sasvim jasno da Evropska unija razumije da ima neke nedovršene poslove i da su ti nedovršeni poslovi na Balkanu. I mislim da sada razmatraju kako da riješe pitanja novih članica. Da li da to rade tako što će uvoditi jednu po jednu zemlju? Da li pokušavaju da ih uvedu zajedno? Dakle, tu postoji mnogo pitanja i naravno oni također na isti način razmatraju pitanja usklađivanja, ali mislim da je raspoloženje takvo da Evropska unija zaista treba da se angažuje i pobrine se za neke nedovršene poslove. I mislim da je to ono što sada vidimo.
Izjavili ste da je teško predvidjeti politiku predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, ali ipak bih vas pitala kakav pristup može očekivati Kosovo od njegove druge administracije.
Mislim da će SAD uložiti napore kako bi zemljama na Balkanu rekle da počnu same rješavati svoje probleme. Mislim da su ljudi pomalo umorni od toga u vrijeme kada zemlje dolaze kod nas ili u neku zapadnu evropsku zemlju i žale se na svog susjeda. A glavni problem je naravno to što se u svijetu dešava i druge stvari. Više ne živimo u 90. godinama, živimo u sasvim drugačijem dobu. Svakako razumijemo pitanje Izraela, sveobuhvatno pitanje Irana, što je ogromno pitanje, pitanje Gaze. I naravno, glavno pitanje za Europu, po mom mišljenju, je Ukrajina i ono što svi radimo za Ukrajinu. Dakle, mislim da je vrijeme kada jedna balkanska zemlja može da dođe kod nas i da se žali na drugu balkansku zemlju prošlo. Ljudi više nemaju vremena za to. Zato žele da vide neke obrasce saradnje stvorene u regionu, a ne samo da svaka zemlja ide kod nekog omiljenog člana međunarodne zajednice i kaže pomozite nam.
SAD su kroz historiju bile jedan od najznačajnijih i najsnažnijih saveznika. Da li očekujete da se to nastavi ili predviđate da bi moglo doći do promjene u tonu ili prioritetima?
Mislim da to donekle zavisi od toga šta ljudi na Kosovu žele da urade. Mogu vam reći da su ova pitanja na Balkanu veoma složena, ali složenost ovih pitanja prevazilazi interesovanje ljudi da ih razumiju. Dakle, otići u SAD i reći imamo sve te probleme sa našim susjedima i tako dalje. Ljudi kažu gledajte, svi imaju probleme, riješite ih. Dakle, mislim da će se očekivati da bez nužnog posrednika svakog dana, bez nužnog posredovanja nevladinih organizacija ili prijatelja svakog dana, želimo da vidimo da se neki ljudi obrate neposrednim susjedima ako imaju probleme sa susjedima i pokušaju da ga riješe, jer se međunarodna zajednica jednostavno okrenula drugim pitanjima. Ne kažem da Balkan nije važan. Kao što sam spomenuo, to je u velikoj mjeri nedovršen posao u Europi, ali ljudi na Balkanu moraju da shvate da se dešavaju i druge stvari u drugim dijelovima svijeta. I zato ne očekujte da ljudi odustanu od problema kojima se bave, bilo da je to u Ukrajini, znate, na Bliskom istoku, da kažu u redu, Kosovo, pokušat ćemo da vam pomognemo u vezi s tim. Kosovo, kao i sve države na Balkanu, zaista mora da se pokrene i riješi svoje probleme.
Nedavno je privremena vlada Kosova pristala da privremeno primi do 50 migranata deportovanih iz Sjedinjenih Država kao dio sporazuma o preseljenju u treće zemlje. Što ovaj korak govori o usklađivanju Kosova sa interesima SAD-a?
Mislim da to pokazuje da Kosovo ima interes da se uskladi sa SAD i da pokuša da pomogne SAD sa njihovim problemima. Ali samo želim da naglasim da su ovakvi simbolični gestovi veoma važni, veoma korisni, ali da treba da ih prati širi pristup koji osigurava da Kosovo nije na listi problema.
Da li očekujete da će Sjedinjene Države imati aktivnu ulogu u posredovanju u dijalogu između Kosova i Srbije ili bi bilo efikasnije da se vodstvo prepusti Evropskoj uniji?
Mislim da SAD godinama govore da je ovo zaista nešto što Evropljani moraju da riješe. SAD već godinama imaju specijalnog izaslanika, ali bih očekivao manje američkog učešća u trenutnim okolnostima nego što je to bilo u prošlosti. Dakle, mislim da će ideja da SAD budu apsolutno angažovane svakog dana na Balkanu biti veoma drugačija. Vidjet ćete da su američki poslovni interesi uključeni na Balkanu. Biće nekih diplomatskih aktivnosti, nema sumnje, ali ne bih očekivao da će se SAD umiješati i pomoći u rješavanju problema ljudi. Ljudi će sami rješavati svoje probleme.
Pomenuli ste ranije da vlada Kosova snosi veliku odgovornost za nedostatak napretka u dijalogu. Na koje konkretno akcije ili odluke ste mislili?
Znate, kada razmišljamo o odgovornosti za rješavanje stvari, mislim na sporazum o normalizaciji, takozvani Ohridski sporazum, za koji mislim da je veoma pravičan sporazum, veoma pažljivo razrađen uz pomoć gospodina Lajčaka. I prilično je razočaravajuće što izgleda ne možemo da razumijemo, izgleda da ne možemo da dođemo do tačke da se postigne dogovor o zajednici opština sa srpskom većinom. Umjesto toga, to pitanje je zakočeno zbog stvari koje su više propagandne nego stvarne, ko je šta potpisao i slična pitanja. Moramo da vidimo da se taj sporazum u potpunosti sprovodi. A dio tog sporazuma je ideja da bi trebalo da postoji izvjesna ograničena autonomija za Srbe u Sjevernoj Mitrovici. To je asocijacija koja treba da se bavi školama, bolnicama i sličnim pitanjima, postoje modeli za ovo širom svijeta, posebno u Europi. I kada je tadašnji premijer Tači potpisao taj sporazum, trebalo je da bude sproveden. Dakle, to je jedno pitanje, ali ne kažem da je Kosovo jedina zemlja sa problemima. Mislim i druge zemlje, uključujući i Srbiju, moraju da urade svoj dio. Ali konkretno, kao odgovor na vaše pitanje, Kosovo bi trebalo da se fokusira na zajednicu opština sa srpskom većinom i da krene dalje odatle. Srbija ne osporava teritoriju Kosova, zaista ne osporava. Sveobuhvatno pitanje na Balkanu, znate, ljudi pričaju o teritoriji, ljudi pričaju o zemljištu. Pravo pitanje na Balkanu koje ljudi treba da razumiju jeste da nije zemlja ta koja je bitna, već ljudi. Pitanje je da li ljudi na Balkanu žele da ostanu na Balkanu ili žele da se presele negdje drugdje. I do sada se nastavlja ova migracija ljudi, ovo nije pitanje zemlje. Ima puno zemlje. Pitanje je da li ljudi žele da ostanu, rade i žive na Balkanu.
Da li mislite da Srbija radi dovoljno?
I think everybody.
Mislim da svi imaju odgovornost, ali mislim da kada stranci kažu da ne radite dovoljno ili da radite dovoljno, neće se upuštati u to. Mislim da svi znaju šta treba da rade.
2021. rekli ste da će međusobno priznanje Kosova i Srbije otključati evropski potencijal Srbije i doprinijeti...
Mislim da ja to nisam rekao. Mislim da je neko drugi to rekao. Nismo razgovarali o međusobnom priznanju. Razgovarali smo o normalizaciji. To je ono što je na stolu.
Bilo je pitanje međusobnog priznanja ranije.
Ranije smo razgovarali o normalizaciji, to je bila pozicija Evropske unije. Podržali smo Evropsku uniju u tome.
U redu. U vrijeme kada ste bili ambasador.
Opet, želim da budem veoma jasan oko toga. Nije ovo pitanje uzvikivanja slogana. Nije riječ o tome da neko kaže ovaj mi se sviđa, ovaj mi se ne sviđa. Stvari u naporima da se riješe problemi. Vjerujem da je Evropska unija izašla sa poprilično ozbiljnim prijedlogom u Ohridu. To je ono što je na stolu i time se treba pozabaviti.
Kako biste odgovorili na to da su neki posmatrači u regionu, posebno na Kosovu, vaš pristup doživjeli kao pretjerano popustljiv prema predsjedniku Vučiću? Kako biste na to odgovorili?
Moj pristup je da se bavim načinom na koji američka vlada želi da se stvari rješavaju. Imamo mnogo interesa u Srbiji koji nemaju nikakve veze sa Kosovom. Srbija je bila od pomoći po pitanju Ukrajine. Želimo da se to nastavi, ali svakako to što pokušavamo da se bavimo nekim interesima koje imamo sa Srbijom, ne znači da smo nastrojeni protiv Kosova, imamo mnogo interesa i na Kosovu. Dakle, ponovo, bio bih oprezan sa idejom da velike sile nekako biraju između zemalja. Nismo zainteresovani da to radimo. Željeli bismo da se cijela situacija smiri. Mislimo da je pristup Evropske unije bio korektan i željeli bismo da se taj pristup slijedi.
Ako ne griješim, 2021. također ste rekli da SAD treba da pokažu Srbiji da nude bolju alternativu u odnosu na Rusiju i Kinu. Da li je ta poruka doprla do vlasti u Srbiji? Zbog toga što i dalje vidimo snažne odnose Srbije sa te dvije države. Vučić je također nedavno bio u Moskvi.
Još skorije Vučić je bio u Ukrajini i ponudio.
Da li to znači da je njegova politika balansiranja zaista uspješna?
To biste morali da pitate njega. Ja nisam ovdje kako bih kritikovao njegovu politiku. Nisam ovdje kako bih kritikovao politiku Kosova. Iz perspektive SAD-a želimo da države budu od pomoći u vezi sa centralnim pitanjima našeg vremena. Centralno pitanje na evropskom terenu trenutno je Ukrajina. Zemlje koje su spremne da pomognu Ukrajini da sarađuju sa Ukrajinom su zemlje sa kojima želimo da sarađujemo, ali znate, ovo su praktična pitanja sa kojima se svi moramo baviti i mislim da promašujemo suštinu ukoliko postavljamo stvari tako da Ukrajina nekako bude sekundarna u odnosu na starija pitanja. Živimo u veoma opasnom trenutku u svijetu, a Ukrajina je jedno od onih pitanja koje treba hitno rješavati i zato Srbija nešto poduzima. Dakle, naravno da ćemo sarađivati sa Srbijom na tome.
Da li vas je iznenadila Vučićeva posjeta Moskvi?
Žao mi je što se to dogodilo nakon što sam otišao. Iz Beograda sam otišao u januaru. Mislim da je više ljudi predvidjelo njegov odlazak. Postoji više razloga za to. Ali opet, mislim da to nije ono oko čega treba da se brinemo. Ono oko čega treba da se brinemo jeste ko pomaže Ukrajini, a ko ne.
Da se vratimo na Kosovo, koje se trenutno suočava sa prolongiranim institucionalnim vakumom nakon izbora. I dalje se čeka formiranje novog vodstva u parlamentu. Iz vaše perspektive, koliko je to štetno i u smislu kredibiliteta Kosova kao međunarodnog faktora?
Svako ima svoju politiku, mi imamo svoju politiku. Naša politika bila je veoma gruba i veoma teška posljednjih mjeseci. Dakle, nisam ovdje da kritikujem Kosovo. Morat će to da riješe prema onome oko čega mogu da navedu ljude da se slože. Nije lako. Dakle, nisam ovdje da kritikujem Kosovo zbog toga. Znate, očigledno je da Kosovo treba da formira vladu, da ima neku stabilnost u vladi, ali na Kosovo je da to riješi. Nije na meni da se time bavim ili da iznosim mišljenje o tome.
Slušali ste Kristofera Hila, bivšeg ambasadora SAD-a u Srbiji. Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ove razgovore, ali i druge sadržaje možete pronaći na našoj web stranici slobodnaevropa.org te na našim stranicama na Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku i Spotifyu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Hvala na pažnji.
Program Radija Slobodna Evropa, a u ovoj emisiji u redovnom izdanju Mosta govorilo se o navodima o represiji u Srbiji. Sagovornici su bili Jelena Đorđević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Bilo je reči o tome da li je represija odgovor vlasti na studente i proteste građana koji između ostalog traže i vanredne parlamentarne izbore. Da li predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ima punu kontrolu nad policijom i pravosuđem? Koliko vlast u obračunu sa demonstrantima koristi policiju, a koliko batinaše? Nose li neki od batinaša policijske uniforme bez oznaka i da li nasilje, pretnje i hapšenja mogu uticati na odustajanje od protesta? Razgovaralo se i o tome koliko će se dugo Beograd nositi sa blokadama saobraćajne infrastrukture izazvane stalnim prisustvom demonstranata u Pionirskom parku i prostoru ispred Skupštine Srbije, a potom i blokadom saobraćajnice kod vlade Srbije sve u centru Beograda. Tema je bila i to da li bi se moglo dogoditi da Aleksandar Vučić uvede vanredno stanje i zabrani proteste, kako bi na to reagovala Evropska unija i da li bi to ugrozilo Expo 2027. Šta se očekuje od najavljenog Vidovdanskog sabora? Sve to u Mostu koji je pripremio Omer Karabek.
Most radi je Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome u kojoj meri vlast u Srbiji pribegava represiji da bi ugušila studentske i građanske proteste. Naši sagovornici su Jelena Đorđević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Gospođo Đorđević, da li predsjednik Vučić pojačava represiju prema protestima?
Znate šta, meni se čini da je u ovom momentu čak reč represija suviše blaga. Iz jednog jednostavnog razloga, a to je što mi godinama ne trpimo samo represiju, nego, ja bih rekla, teror. I teror nad svim oblastima života. Poznato je da je ovo zarobljena država, međutim sad je Vučić započeo i teror nad zarobljenim institucijama kao što je tužilaštvo, sudstvo, policija i tako dalje. Vlada teror nad istinom jer se neprekidno proizvodi neverovatna količina laži. Trpimo teror nad moralom, trpimo jedan teror koji stvari jedino može biti zamijenjen rečju razaranje i rušenje svega onoga što je živo, vitalno i dobro. Naravno da u to živo, vitalno i dobro spada studentska populacija koja je započela ove proteste, naravno i svi oni građani koji primećuju da žive u vremenu jednog produženog terora. Vrlo je moguće da mi možemo da očekujemo još gore pritiske, da mi možemo da očekujemo i atak na živote ljudi zbog toga što bes i osvetnički nagon koji vlada našom vlašću postaje toliko snažan da je moguće očekivati sve.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da jača represija protiv studenata i građana koji učestvuju u protestima?
Čini mi se da ne mogu da nađem odgovarajuće reči kojima bih opisao situaciju u kojoj se nalazi Srbija. Ja mislim da zemlje Evrope nisu svesne ili ne obraćaju dovoljno pažnju ili ne vide ili nemaju sve informacije. Možete da uradite kakvo god hoćete krivično delo, možete da izgovarate laži, možete da vređate ljude na najbezočniji način itd. Neće ništa da vam se desi. S druge strane, ljudi koji se usprotive na bilo koji način izloženi su svim mogućim vrstama torture. Samo jedan mali primjer. Zbog korupcije, kad je ubijeno 16 ljudi u Novom Sadu, tek je pre neki dan pušten profesor građevinskog fakulteta, profesor Spremić, koji je samo radio nadzor idejnog projekta u kome nije bila sadržana rekonstrukcija nadstrešnice, ali on je bio 208 dana u zatvoru. S druge strane, onaj koji je naredio čitav taj cirkus, a zove se Aleksandar Vučić, jer je hteo da napravi politički rejting, da ne zaboravimo, on je otvarao na gradilištu takozvanu železničku stanicu, Maja Gojković nas je uveravala da to je jedna divna bezbedna stanica, oni su saučesnici u ubistvu i tužilaštvo bi i tekako moralo da reaguje, da ih poziva na različite vrste saslušanja. Ovo delo je kao jedno crno predskazanje, ali meni je čak počelo da pada na pamet da može da se poveća broj hapšenja i da jednom zlom, nedoraslom, infantilnom, nepoštenom, nemoralnom čoveku može da padne na pamet da pravi čak i logore. E, tako se ja trenutno osjećam.
Gospođo Đorđević, koliko vlast koristi policiju, a koliko batinaše u obračunu sa studentima i građanima koji protestuju?
Koristi i jedne i druge. Svedoci smo da u mnogim slučajevima policija ćuti, ne meša se nigde gde batinaši preduzimaju, da tako kažem, vlast nad građanom, kao što je taj čuveni Ćacilend, ali naravno ne jedino tamo, nego i na drugim mestima. Drugo, javna je tajna da danas gotovo svaki momak koji je član SNS-a može da ode u policiju, dobije uniformu bez broja i da se predstavlja kao policajac. Istovremeno je javna tajna da ogroman broj policajaca nije zadovoljan pre svega svojim tretmanom i ulogom koju trenutno igra. Tako da su batinaši, para vojska, para policija, para život koji je organizovao Vučić u jednoj sumanutoj jedinici u sred centra grada kao što je Ćacilend, pokazuje takvu neverovatnu ludost da je, mislim, za nju ne bi bio spreman ni jedan rimski car. Tom ograničenom svetu sve je moguće, pa i to da policajci gledaju kako neko bije ljude, ne učestvuju zbog toga što se batinaša plaše.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da se policajci plaše batinaša, ovo što je rekla gospođa Đorđević?
Ja ne znam da li se plaše, ali oni imaju direktive. Ja ne znam da li u istoriji bilo koji vlastodržac stvarao lažne policajice. Bez značke, bez broja, kriminalci su obučeni u uniforme, grad je okupiran, zabrana je pešacima da prolaze kroz pojedine delove grada, mislim na Pionirski park. Ne znam koliki broj linija gradskog saobraćajnog je morao da izmeni svoje rute zato što ne može da se ide normalnim rutama. Znači, grad ne funkcioniše normalno. Neko je smislio da je vođa studentskog protesta trenutni rektor Đokić i to su sada bezočni napadi na njega. Predsednica parlamenta Ana Brnabić na dnevnom nivou, da li je to njen zadatak, ja ne znam. Mi smo sada podeljeni u dve grupe ljudi. Jednu grupu čine normalni, pristojni ljudi. Drugu grupaciju čine Vučićevi kriminalci, društveni talog, ljudi spremni da prevare, da ukradu i tako dalje. I to je sad taj jedan sukob koji samo što se nije desio. Situacija je užasno napeta i jasno da glavnu odgovornost nosi čovjek koji je uzurpirao svu vlast u ovoj zemlji.
Gospođo Đorđević, spomenuli ste haos koji vlada u centru Beograda. Srpska napredna stranka je sa svojim ljudima okupirala Pionirski park i prostor ispred Skupštine. U Pionirskom parku je takozvani Ćacilend, gde kampuju studenti koji navodno žele da uče, a ispred Skupštine su podignuti beli šatori u kojima se nalaze pristalice vlasti. I pored haosa koji je napravljen u gradu i nezadovoljstva građana, Srpska napredna stranka nastavlja okupaciju centra Beograda. Šta je u stvari cilj? Zašto se to i dalje radi?
To što se zbiva ispred Skupštine u tom Ćacilendu, to je do te mere neverovatno da ni jedan razuman čovek, u kojeg pretpostavljam ja spadam, nisam u stanju da objasnim zašto to postoji. Postoji jedna iracionalna crta kod predsednika države, a to je da on prosto radi mnoge stvari u inat. Ja imam utisak da je ovo jedna vrsta nekog njegovog inata. postoji još jedna stvar koja mene još više čudi, a to je kako je moguće da je Beograd faktički zatvoren time što je najveća, najšira ulica u Beogradu zatvorena bez ikakvog razloga, bez ikakvog objašnjenja, a da niko na to ne reaguje, uključujući i građane koji su zaista u jezivoj situaciji, više ne mogu da žive u ovom gradu, ne mogu da se kreću. Zaista ne postoji ni jedno razumno objašnjenje za ono što se zbiva tamo.
Poštovani slušalci, pratit će Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u kojoj meri vlast u Srbiji pribegava represiji da bi ugušila studentske i građanske proteste. Sagovornici su Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti, i Jelena Đorđević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Teodoroviću, po vašem mišljenju, zašto se nastavlja taj haos u centru Beograda? Dobro, u početku je to trebalo da bude kao neka kontra studentskim protestima, međutim to se i dalje nastavlja danima i danima, nedeljama i nedeljama. Šta mislite, zašto to i dalje traje?
Ja mislim da smo došli do trenutka, ja sam nekoliko puta prozivao Udruženje neuropsihijatara Srbije. Jasno, mora da se čuva privatnost pacijenta, ali Udruženje neuropsihijatara Srbije je dužno građanima Srbije da da samo jednu rečenicu. Aleksandar Vučić je sposoban da obavlja dužnost predsjednika. Neka to napišu i neka potpišu. Ili nije sposoban, jer mi obični građani smatramo da nije sposoban, da je nezreo, da je infantilan, da smatra da je Srbija njegovo vlasništvo. Mi imamo sukob, ne znam koju reč upotrebim, sa čovjekom koji se krajnje iracionalno ponaša. To nije politički sukob, ovo je nešto mnogo, mnogo gore. Vi imate posla sa osobom koja radi sve najgore što može i ima verovatnu ideju da treba doživotno da ostane na vlasti. Ja jedino verujem u jednu opštu građansku pobunu u Srbiji. Tužilaštvo mora da prestane da radi, sudovi moraju da prestanu da rade, mi moramo da budemo po smenama na ulici 24 sata. Nema drugog puta, jer šta god da uradite, izbore, kontrolore, oni će da falsifikuju, oni će da ukradu, oni će da osnuju ruske stranke i tako dalje, sve vrste najgorih marifetluka. Prema tome, tu možemo da se suprotstavimo jedino čvrstim organizovanim građanskim otporom.
Gospođo Đorđević, gospodin Teodorović pominje otpor, boje li se ljudi? Može li vlast pretnjama i hapšenjima da uplaši ljude da ne idu na proteste, da se ne bune?
Ne mislim da on može sada da zaustavi proteste. Mislim da se sada ljudi više toga ne plaše. Ali se plaše ljudi koji su zaposleni u najrazličitijim delovima društva da organizovano izađu na ulice i objave građansku neposlušnost. To je ono što nama nedostaje. Oni se plaše na svom radnom mestu. Vlast otpušta ili teroriše pojedince, dvoje, troje. Pa onda ostatak se plaši. Kada bi svi zajedno krenuli i kada bi ljudi zaista organizovano shvatili da ne može 30, ne može 50, ne može 100 i 1000 ljudi da izbaci sa posla, onda bi zaista u ovom društvu nešto moglo da se uradi. Ja zaista ne mogu da shvatim kako je moguće da to ljudi ne shvataju.
Ovdje je još jedan problem po mom mišljenju. Ova zemlja je sistematski posljednjih 30-35 godina trovana najodvratnijim nacionalizmom, gde je nacionalizam proglašavan za borbu za dobrobit srpskog naroda, za bolju budućnost i tako dalje. I Aleksandar Vučić uvek se u kriznim momentima postavlja kao branitelj Srbije, Srba u regionu, branitelj sve te srpske zemlje i sve te već odvratne priče, moram da kažem, koje smo čuli 1000 puta. Nažalost, deo stanovništva je, mora to da se kaže otvoreno, vrlo nacionalistički orijentisan. I nije jednostavno motivisati takve ljude.
Gospođo Đorđević, očigledno je da Vučić beži od parlamentarnih izbora, da oteže. Mislite li vi da bi on izgubio vlast ukoliko bi parlamentarni izbori bili sada raspisani?
Ja mislim da bi izgubio kad bi oni bili normalni. Međutim, jasno je svima da ono što oni rade na izborima, to prevazilazi maštu najluđeg čoveka. Ja sam sigurna da kada bi bili pošteni ili bar delimično pošteni, apsolutno bi izgubio. Međutim, mi moramo da imamo u vidu da je kod nas preseljena Republika Srpska, da ovde postoji jedan ogroman broj izmišljenih glasača koji dolaze odande. Između ostalog postoje uvezeni batinaši odande. Tako da ta granica ne postoji. Mi nemamo nikakvu više suverenost u našoj sopstvenoj zemlji, to je već sasvim jasno, a ta granica je propusna, naročito u onome što je najnegativnije i onome što koristi Vučiću, a to su između ostalog i izbori. Ali sasvim izvesno da Vučić, da je siguran da bi dobio te izbore, ipak sada pokrenuo, ali se on plaši i zbog toga je sklon i svim merama represije i svim oblicima najgoreg terora koji sprovodi nad različitim institucijama. Pominjem policiju i tužilaštvo naročito zbog toga što im on neprekidno preti kao i RTS-u koji je 100% njegov. Njemu čak nisu dovoljni ni njegovi propagandni mediji koji bljuju najstrašnije laži. Dakle, on nije siguran da bi dobio izbore izvesno.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da bi Vučić u ovom trenutku kad bi bili raspisani izbori izgubio izbore? Recimo, studenti su uvereni da bi dobili izbore i pod ovim nepovoljnim uslovima.
Znate šta, to su različite predikcije, ali ja bih želeo da kažem jednu stvar. U varanju i krađi i prevarama koje vrši, saučesnik su državni organi, Ministarstvo unutrašnjih poslova, sudovi. Oni su saučesnici u tome, sa izdavanjem lažnih ličnih karata. Da jedno lice ima 10 ličnih karata sa istom slikom. Koleginica je već govorila o Republici Srpskoj, o glasačima iz Bosne, bugarskim vozovima. Zatim romska populacija koja je vrlo siromašna, često objekat njegovih prevara. On kupuje glasove, dovodite jadni ljudi i tako dalje.
Gospođo Đorđević, može li se desiti da Vučić pribegne krajnjoj meri i da zabrani proteste ako vidi da ne može izaći na kraj s njima? On to na neki način i najavljuje jer stalno ponavlja da će država da uspostavi red.
Apsolutno može, on može da izazove, evo, već su se pojavili studenti koji hoće da uče, ta glupost izmišljotina, koji najavljaju da će za Vidovdan doći do krvoprolića i da studenti imaju nameru da njih ubijaju. To je isto radio Vučić 15. marta kada je napravio takvu atmosferu da smo svi očekivali građanski rat. Tako da je vrlo moguće da u svakoj prilici kojemu se otvori on izazove po principu paljenja Rajstaga takvu situaciju da bi onda napravio vanredno stanje, ugušio sve što je trenutno živo i onda ćemo da potonemo totalno, mada ja mislim da smo već odavno na dnu.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da bi Vučić mogao da pribegne zabrani protesta?
Da, ja mislim da on može da pribegne svemu što god mu padne na pamet. On može da isprovocira i da stvori nekakvu situaciju da uvede vanredno stanje. Ja u to verujem, on je apsolutno sposoban za to. Da uvede policijski čas, da zatvara, da hapsi. Ja apsolutno ništa ne verujem ni njemu, ni ljudima oko njega. I ovo je nevjerovatna situacija. Ja ne znam kad su se građani Srbije našli posljednji put u ovoj situaciji. Koliko god sam bio protiv Miloševićevog režima, koji je mnogo zla naneo, to svi dobro znamo, ovo je sad jedna nova forma gde se po svaku cenu pokušava da se ostane na vlasti, da se zastraše građani i da se vlada na sve moguće načine. Tako da šta će da bude u budućnosti, ja stvarno ne znam.
Gospođo Đorđević, verujete li da bi Vučić već uveo vanredno stanje i zabranio proteste da se ne boji reakcije Evropske unije, jer bi to bio kraj evropskog puta Srbije, a njemu su potrebne evropske pare?
Da, njemu su jedino potrebne evropske pare, mada ne mogu da kažem da je Evropska unija pokazala zaista jedan oštar stav prema svemu što se ovde zbiva. I nisam sigurna ni da se on toliko plaši Evropske unije, dokle god ona zaista ne bude stvarno ozbiljno reagovala. Njemu je sad najvažnije zapravo da sve pare koje je moguće odu u njihove džepove od Expoa 2027. Ja mislim da se on na to najviše oslanja. I zaista nisam sigurna da se on plaši Evropske unije, jer Evropska unija nije dala ni jedan razlog to. Nažalost, žao mi je da to kažem.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u kojoj meri vlast u Srbiji pribegava represiji da bi ugušila studentske i građanske proteste. Sagovornici su Jelena Đorđević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da bi Evropska unija reagovala ako bi Vučić uveo vanredno stanje i zabranio proteste?
Znate šta, ona bi reagovala, ali ja se slažem s koleginicom. Svi njihovi potezi do sada su bila neka nemušta saopštenja, otprilike u stilu budite dobri i lepo se ponašajte i tako dalje, znate. Tako da ja se slažem da on nema razloga da se posebno plaši Evropske unije. On čini mi se da novac može da nađe na druge načine, tu mu je Kina, on je uspevao da dobavlja neki novac iz Kine, on stalno štampa obveznice i dogod međunarodna tržišta prihvataju naše obveznice, on zadužuje naše unuke, ima novca dovoljno još uvek. Tako da ja se slažem da on nema poseban strah, a da ima strah od toga da nećemo da uđemo u Evropsku uniju, pa on nikad nije ni želeo, on ne želi uopšte, njemu bi najgora moguća stvar za njega bila da uđemo u Evropsku uniju. Njemu je idealno da to bude ovako baš kako jeste trenutno, ja mislim.
Ali ja mislim da ne bi nikako uveo vanredno stanje pre svega zbog Expa, to bi bila, gospođo Đorđević, vrlo loša reklama za Expo.
Da,
mislite li to?
Tačno, da, tu ste
upravo. Upravo ste, da.
Ali u svakom slučaju, i ono što je u stvari poenta što vi pitate, on zaista neće da odustane od maksimalne represije ukoliko počnu građani preterano da ga ne biraju. Ukoliko on oseti da je sve slabiji i slabiji, onda će moći da zabranjuje, onda će moći da menja ustav kao što je najavio, da menja zakone kako god mu padne na pamet. Dakle, on je, nažalost, trenutno u situaciji da može mnogo što šta da uradi i bez vanrednog stanja.
A dobro, mislite li da bi, kada bi izgubio izbore, da bi priznao poraz na izborima?
Ja mislim da ne bi. To nije tip čoveka koji uopšte bi mogao da mu se desi ono što se desilo Tadiću, da kaže doviđenja, vidjet ćemo se u drugom filmu. Ne.
Ja mislim da je smisao njegovog života da bude predsjednik Srbije, da se obraća 50 puta dnevno sa televizije, da bude glavni glumac u monodramama, da bude ubeđen da je otac nacije, da izmišlja lažne priče, da ako treba hapsi, pa onda nekog da nagradi ko je poslušan i tako dalje. Da još jednom ponovim, nikada, nikada neće on da prizna da je izgubio izbore, niti će sebe da dovede u takvu situaciju.
Gospođo Đorđević, dokle može Vučić da ide u primjeni represije i ko može da ga zaustavi?
Jedino što može da ga zaustavi, to je masa. Kažem masa, mislim ogroman broj ljudi koji će da ustane i koji neće da se plaše da kaže dosta. Ne sporadično, ne malo, nego strašno mnogo ljudi u celoj Srbiji. To je jedino što njega može zaista da ozbiljno uzdrma. On je uzeo toliko vlasti u svoje ruke da od toga ljudi polude bukvalno. On može da uradi sve šta god hoće. Ali naravno na nama je da vidimo da li zaista želimo da on s nama uradi šta on hoće. Zato mislim da jedino masa, da jedino ponovno još jače, još snažnije buđenje treba da se dogodi da bismo se stalo na put. I naravno, i sad insistiram po hiljaditi put, mada je to nemoguće, mediji koji su glavno sredstvo njegovog vladanja. Laži i užas prljavštine i gadosti koje proizvode ti mediji, koji utiču na ogroman broj nepismenog stanovništva koji su uglavnom njegovi glasači, su zaista nešto najpogubnije što se dogodilo.
Gospođo Đorđević, ali 15. marta je izašlo 300.000 ljudi pa se ništa nije promenilo.
Pa očigledno nije bilo nikakvih zahteva, ali da je on bio uzrman, uzrvan je. Drugo, ne zaboravite da je on upotrebio onaj top i da je hladno posle toga gledao nama u oči i lagao nas i oni svi njegovi Dačić i ostali da toga nije bilo. To je najdramatičniji moment u mom životu, a pamtim jako mnogo. Dakle, on je pripremio atak na masu.
Gospodine Teodoroviću, po vama šta može da zaustavi Vučića? Da li ogromna masa o kojoj govori gospođa Đorđević?
Ja duboko verujem da su dve ključne reči zajedništvo i masa. Znači, ogroman broj. Vaš argument stoji, apsolutno, 15. marta je bilo 300-400 hiljada ljudi. Međutim, čini mi se da nije bilo organizacije. To je bilo jedno građansko okupljanje i ljudima moraju da budu ponuđene bar neke ideje. Ja mislim, pored toga što bi trebalo da bude mnogo ljudi, ključna reč je to mora da traje, dugotrajnost. Znači, moramo da budemo spremni da izađemo iz zone komfora i da kažemo u redu, ja ću 10 dana u svom stanu kod mene će dolazi da spava neko iz Kruševca ili iz Kragujevca, a prepodne će da ide ponovo u prvu smenu i da bude deo protesta i mitinga. Mora da traje. Tih 200.000 ljudi mora tu da bude 10 dana, 15 dana, koliko treba. Možda sam ja suviše naivan, imam suviše godina već, ali ne znam ništa pametnije da ponudim u ovom trenutku.
Gospodin Đorđević, sledeći veliki protest je zakazan za Vidovdan. Mislite li vi da će da se nešto promeni nakon tog protesta?
Mislim da će taj protest malo iznervirati Vučića, što je odlično. Sve što ga iznervira je dobro, mada posle toga uvek možemo da očekujemo nešto strašno. Naravno, ne može jedan diktator koji vlada 13 godina na najgnusniji način da bude oboren za 5-6 meseci. Ne može. Upornost je nešto što je najvažnije i fantastična solidarnost i mislim da će ovaj Vidovdan da bude mnogo organizovaniji protest, da će se izaći sa određenim zahtevima, što je izuzetno važno. I ono što je najbitnije, to je da treba što veći broj građana da dođe. Ali ne zaboravite da je za 15. maj on zatvarao železnice, zabranjivao privatnim prevoznicima autobusa do dovoda ljude iz Srbije u Beograd. Dakle, moguće da očekujemo slične stvari, a možda i neke mnogo gore.
Gospodine Teodoroviću, da i vas upitam, očekujete li vi nešto od ovog najavljenog protesta za Vidovdan?
Pa ja uvek očekujem, takav sam čovek, ali šta bih ja promenio da sam ja neko, što kažu? Ja mislim da naši dragi studenti ne smeju da stalno govore nas politika ne interesuje. Već to što rade oni je politika i tekako. Možda bi model bilo nešto, ja bih kao pozitivan primer istakao Demokratsku stranku i predsjednika Srđana Milivojevića, koji su rekli mi ćemo da radimo sve što bude potrebno, svu našu logistiku, ljude stavljamo bez želje da mi budemo na listama. To je jedan jako dobar primer i možda bi sve političke stranke mogle da naprave jedno organizaciono, koordinaciono telo, ne znam kako bi ga nazvao, koje bi koordiniralo sa studentima i onda bi se možda generisalo više ideja šta i kako.
Možda bi bilo dobro i bila bi fantastična prilika da izađu svi ljudi, studenti, profesori, građani, opozicija, svi zajedno da obnaruduju, da se stvara jedan zajednički front koji traži izbore. To bi možda bilo nešto što bi stvarno uzdrmalo Vučića.
Dobro, evo ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Đorđević.
Hvala vama.
Hvala gospodine Teodoroviću.
Hvala vam najlepše.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Jelena Đorđević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
priliku u ovom izdanju našeg radioprograma. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno!